Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю ў выніковай праграме Еўразум, у студыі Ганна Валаховіч
ды Вольга Міцкевіч. Падсумоўваем самыя важныя падзеі гэтага тыдня.
Сёння ў нашай праграме:
суд прызнаў Куржыча самагубцам.
Саша начал войну, воевать начал с системой против этих поборов армейских, против беззакония, которое творятся в нашей белорусской армии.
Коли у Беларуси отменят смяротное покарание?
Мы сегодня обсуждали этот вопрос с профессионалами, и как бы единая точка зрения не выработана. Мы к единой точке зрения не пришли.
Кольки каштуя корпоратив с белорусскими зорками?
Обычно мы просим за такого рода выступление там от 1000 долларов. Это самый минимум.
Гэта і іншае чакае вас цягам гадзіны ў нашай праграме.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем падсумаванне асноўных падзей тыдня. У панядзелак скончылася самая гучная судовая справа года па дзедаўшчыне ў беларускім войску. Справа Аляксандра Коржыча. Суд прызнаў, што салдат здзейсніў самагубства.
Расследаванне гучнай справы доўжылася паўгода, а судовыя паседжанні па справе Коржыча цягнуліся амаль 3 месяцы.
Нагадаю, што год таму цела Аляксандра Коржыча знайшлі ў пятлі ў падвале медроты вайсковай часці печы. Салдат правісеў пятлі тыдзень, у яго былі звязаныя ногі, а на галаву надзетая майка. Тым не менш, суд палічыў, што так званыя дзяды-сяржанты не прыкладалі рук да гэтага здарэння, а салдат павесіўся сам.
Сяржант атрымалі турэмныя тэрміны. Максімальнае пакаранне прызначана Яўгену Барановскаму. Яго прысудзілі да 9 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Ён прызнаны вінаватым у неаднаразовым атрыманні хабару, перавышэнні ўлады, што пацягнула цяжкія наступствы, а таксама ў крадзяжы. Антон Вяжэвіч прысуджаны да 7 гадоў турмы, а Ягор Скуратовіч да 6 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму.
Як адрэагавалі прысутныя ў зале вайскоўцы на такі судовы вырак, распавядзе наша карэспандэнтка Наста Бойка, якая прысутнічала ў зале суда на абвяшчэнні прысуду.
Я магу судзіць пра то, як яны адрэагавалі па рэакцыі іх родных, якія таксама прыйшлі. Яны плакалі, адмаўляліся ад каментароў. Было бачна, што для іх, канешне, гэта цяжка асэнсаваць. Я думаю, што тэрміны, якія далі сержантам, канешне, вельмі страшэнныя, як мне падаецца. І гледзячы на твары вось тых салдат, тых сержантаў, якіх, дарэчы, было больш за ўсіх, усё ж такі сержантаў менавіта. Гледзячы на іх твары, было зразумела, што яны, ну, сапраўды вельмі здзіўлены такому жорсткому присуду, тому що по усіх справах по дідовщині, які пройшли там тягом 2018 року, це все ж таки самі жорсткі, самі великі терміни.
Прысудам засталася незадаволеная і маці загінулага салдата Аляксандра Коржыча. Яна збіраецца абскарджваць прысуд, таму што не згодная з версіяй самагубства. Вось што яна заявіла пасля вынясення прысуду.
Саша начал войну, воевать начал с системой против этих поборов армейских, против беззакония, которое творятся в нашей белорусской армии. И, естественно, молодой человек, который познал очень много, я его учила, жить по законам, жить по своим средствам и начал воевать с системой, но немножко не то, что если бы он еще меня подключил и вовремя эту мне информацию, а так изъяли у него карточки, изъяли телефоны, и остался он в изоляторе наедине с Барановским, вот с этими нашими предполагаемыми убийцами, Барановский, Вяжевич, Скуратович.
Справа Аляксандра Коржыча знаходзілася на асабістым кантролі ў Аляксандра Лукашэнкі. Яна выклікала вялікі розгалас у грамадстве і выявіла шматлікія факты дзедаўшчыны ў беларускім войску.
Тым не менш, пакуль што не бачна, каб яна спрычынілася да нейкіх істотных рэформаў ці змены мыслення ў вайсковых колах. Перавышэнне службовых паўнамоцтваў у войску яшчэ з савецкіх часоў найчасцей успрымаецца як нешта амаль натуральнае, як частка адносінаў паміж старэйшымі і малодшымі салдатамі. Цяпер колишнія генералы і афіцэры ў свой час таксама праходзілі гэта на сваёй скуры, таму, відаць, не бачаць у гэтым істотнай праблемы.
Магчыма, вырашыць гэтую праблему магло б прафесійнае войска і салдаты-кантрактнікі, але такі варыянт у Беларусі нават не разглядаецца. Затое ў войска хочуць зацягнуць нават студэнтаў. У кастрычніку кіраўнік краіны агучваў ідэю пра тое, што варта было б адпраўляць студэнтаў у войска ў растэрміноўку, то бок па пару месяцаў летам пасля кожнага курса. Гэта каб ужо дакладна ніхто не мог ухіліцца ад армейскага жыцця.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Яшчэ адной гучнай навіной тыдня стаў меркаваны бунт вязняў у калоніі нумар 22, вядомай пад назвай «Воўчыя норы».
Пра бунт паведаміла суполка «Беларуская тюрьма» у соцсетцы ВКонтакте. Згодна з паведамленнем, у калоніі адбыліся беспарадкі, у якіх удзельнічалі ўсе асуджаныя ва ўсіх атрадах. Нібыта зняволеныя забарыкадавалі дзверы і адбыліся сутышкі з персаналам калоніі.
Каб праверыць інфармацыю пра бунт зняволеных, у калонію ездзілі праваабаронцы з арганізацыі «Платформа». У іх атрымалася паразмаўляць з прадстаўнікамі адміністрацыі калоніі і са сваякамі асуджаных. Якія выходзілі з доўгатэрміновых спатканняў. Аднак інфармацыю пра тое, што пратэст быў масавым, пацвердзіць не атрымалася.
Ці быў бунт у воўчых норах і што там адбывалася, апошнім часам разбіралася Наста Бойка.
Увечары 5 лістапада група «Беларуская турма» паведаміла пра бунт у папраўчай калоніі нумар 22, больш вядомай як «Воўчыя норы». Паводле інфармацыі групы, гэта здарылася ў ноч з 3 на 4 лістапада. Бунт падняўся ва ўсіх атрадах. Былі заблакаваныя дзверы, а некалькі супрацоўнікаў адміністрацыі атрымалі траўмы. У калонію нумар 22 адпраўляюць адбываць пакаранне тых, хто ў першы раз трапіўся на наркотык. І менавіта там знаходзяцца дзеці многіх масі 328.
Приехали мамы, выходили со свидания. И, в общем-то, кто присутствовал там, они все это слышали. Просто слышали, потому что, вы же понимаете, это отдельное помещение, комната длительных свиданий. Но там есть дворик, и мы, естественно, вечером сидели.
Распавядае актывістка руху маці 328 Ларыса Жыгар. Жанчына упэўненая, што ў зняволеных былі прычыны пайсці супраць адміністрацыі калоніі. Паводле інфармацыі групы «Беларуская турма», адзіным з іх патрабаванняў была замена кіраўніцтва калоніі.
Там идет нарушение прав человека. За последние месяцы там очень много стали писать нарушений, стали писать рапортов. Практически ни за что. За незначительные. Где-то не так застегнута пуговичка. Где-то какие-то там неопрятный вид. Это все идет нарушение ПВР. И они пишут моментально. Понимаете, за два последних месяца 200 нарушений. Чего раньше не было. Раньше было, ну, может быть, нарушений 20-30 месяцев.
Так само, по словам Ларысы, менавіта у гэтай калоніі асуджаныя рэдка атрымліваюць змягчэнне рэжыму і практычна не атрымліваюць умоўна-датэрміновае вызваленне. Гэта таксама магло стаць прычынай для бунту асуджаных, лічыць яна. Еўрарадыё звязалася з адміністратарам групы «Беларуская турма». Ён распавёў, што інфармацыя аб сітуацыі ў калоніі паступіла адразу ад некалькіх сваякоў вязняў.
Інфармацыя да нас прыйшла з калоніі. Жанчына знаходзілася на доўгім спатканні ў калоніі ў той час, калі пачаўся бунт, і сама чула, як усё адбывалася, бо самі разумееце, які быў шум і колькі было міліцыі, сабак і гэтак далей. Асуджаныя патрабавалі прыбраць кіраўніцтва, таму што там з боку адміністрацыі занадта шмат неправамерных дзеянняў.
Па словах адміністратара, начальніка калоніі яшчэ не адхілілі ад працы, але яго намесніка па рэжымна-аператыўнай працы і галоўнага аператыўніка ў калоніі пакуль замяняюць супраўленне дэпартаменту выканання пакаранняў.
ДВП паабяцаў прыбраць кіраўніцтва калоніі. Вось такія навіны. Маці пачалі з самай раніцы пасля публікацыі атакаваць і ДВП, і калонію. Там натуральна распавядаюць, што ўсё было нібыта добра.
Падсумоўвае Дмітрый. Але ўсё ж у адміністрацыі павінен быць варыянт на выпадак незадаволенасці вязняў. Дмітрый прывозіць прыклад з уласнага жыцця.
Калі я знаходзіўся ў жодзінскай турме, мы месяц галадалі, а ДВП ўсё аспрэчваў. Гэта ўсё ж такі закрытая ўстанова. Вось, да прыкладу, глядзіце, у калоніі 800 чалавек, супрацоўнікаў адміністрацыі ў жылой зоне, ну, максімум 10. Уявіце, калі падобную масу пастаянна ўшчамляюць і даводзяць да адчаю. Падобная ўспышка можа ўзнікнуць стыхійна, без нейкага лідара ці арганізацыі.
Іншага меркавання прытрымліваецца праваабаронца і кіраўнік платформы Андрэй Бандарэнка. Ён адбываў пакаранне ў папраўчай калоніі нумар 22 ў Бабруйску.
Смысл в том, что сам исправительный процесс организован таким образом, что контроль за осужденными он возлагается на осужденных, которые занимают такие должности, как завхоз, это, грубо говоря, помощник начальника отрядов в колонии. В принципе, то, что в ИК-22 были уже проблемы, и мы писали об этом. Теоретически предположить, что ситуация с осужденными накалялась, мы это отслеживали, мы об этом знали, но чтобы вот это все дошло до такого бунта, причем сразу одновременно во всех отрядах и сразу со всеми осужденными, верить в это крайне слабо.
Еще одна мать 328, Лиана Шуба, распавядае, что за апошні месяц сувязь с сыном Алексеем, який так само отбывае пакаранне у ваўчынных норах, погоршылася. Жанчына распавядае, что апошні ліст яна атрымала от сына 31 кастрычніка. Хаця хлопец адправіў яго яшчэ на пачатку месяца, а 1 лістапада павінен быў патэлефанаваць. Але гэтага не адбылося. Ні дэпартамент выканання пакаранняў, ні яго ўпраўленне па Брэсцкай вобласці не пацвярджаюць інфармацыю. А МУС на старонцы ў Фейсбук апублікавала паведамленне «Не інфармацыйная бомба, а звыклы фейк». Больш падрабязна чытайце на сайце еўрарадыё.фм. Анастасія Бойка, Еўрарадыё.
У калоніі Воўчыя норы адбывае пакаранне шмат асуджаных па наркатычным артыкуле, то бок дзеці матуль аб'яднаных у рух пад назвай «Маці 328».
328 – гэта і ёсць нумар артыкула крымінальнага кодэкса пра незаконны абарот наркатычных, псіхатропных рэчаў і іх аналагаў. Прычым, што цікава, па гэтым артыкуле было асуджана шмат непаўналетніх, якія цяпер не маюць шанса выйсці з турмы раней. За першы паўгода сёлета за наркотыкі ў турму трапілі 26 падлеткаў, з якіх больш палова не гандлявала, а спажывала наркатычныя рэчывы.
Праваабаронцы адзначаюць, што іх тэрміны часта завышаныя, да таго ж у воўчых норах да асуджаных па артыкуле 328 асобнае стаўленне з боку адміністрацыі. Такія вязні маюць іншыя нашыўкі і ставяцца да іх нават горш, чым да забойцаў з той жа калоніі. Пра гэта ў інтэрв'ю беларускаму партызану распавёў Алег Воўчак, кіраўнік цэнтра прававая дапамога насельніцтву.
Сваякі асуджаных з руху «Маці 328», якія ладзяць мітынгі і галадоўкі, просяць улады звярнуць увагу на падобныя праблемы, а таксама даць маладзёнам шанец на рэабілітацыю і выпраўленне памылкі. Аднак пакуль іх спробы застаюцца непачутымі. Вярхоўны суд сёлета вырашыў, што няма неабходнасці змяншаць тэрміны па наркатычным артыкуле.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пры мікрафонах Ганна Балаховіч ды Вольга Міцкевіч працягваем падсумаванне тыдня.
Як вядома, штогод шматлікі міжнародныя арганізацыі заклікаюць беларускія ўлады адмяніць смяротнае пакаранне ў нашай краіне. Гэта і ААН, і Савет Європы, Еўрапейскі Саюз, аднак гэтыя заклікі найчасцей проста ігнаруюцца. Хаця, канешне, імітацыя актыўнай дзейнасці ідзе.
Старшыня рабочай групы Палаты прадстаўнікоў па вывучэнні праблематыкі смяротнага пакарання Андрэй Навумовіч, які з 2010 года займаецца гэтым пытаннем, любіць паўтараць, што Беларусь павольна, але упэўнена рухаецца ў кірунку адмены смяротнага пакарання. І як прыклад прыводзіць сябе. Чыноўнік прызнаецца, што спачатку не быў прыхільнікам такога рашэння, а цяпер хутчэй схіляецца да мараторыя.
Чарговы раз смяротную кару абмеркавалі прадстаўнікі пасольства Вялікабрытаніі ў Беларусі і палаты прадстаўнікоў з гомельскімі актывістамі. Перад гэтым падобныя сустрэчы прайшлі ў Віцебску і Лідзе.
Ці новая дыскусія стала чарговым крокам на шляху нашай краіны ў Савет Еўропы, даведаемся з нашага рэпартажу.
У апошні час пра смяротнае пакаранне ў Беларусі пачалі казаць на дзяржаўным узроўні.
У 2009 годзе мы не маглі абмяркоўваць смяротнае пакаранне з беларускімі ўладамі. Цяпер гэта магчыма.
Признаються на зустрічі з гомельськими активістами правоборонці з Amnesty International Мари Стразерс і Айша Юнг. Зустрічу, подобною той, на якій ми присутнішаємо, посольство Великобританії у Білорусі і Палата представників проводять не у перший раз. У червні 2018 года дискусія проходила у Вітебську. До гэтага делегація на чолі з послом Фіоной Гіб і депутатом Андреєм Новомовичем побувала у Лідзі. І хоч ініціатором зустріч виступало британське посольство, у ділу її старшині постійної комісії по правах чоловіка, національних відносинах і сродках масової інформації Палати представників – добрий знак для прихильників відміни смертного покарання у Білорусі. Депутатський корпус на зустрічі представляють троє. Окремя Андрея Новомовича, тут депутат от Гомельской центральной выборшей округи Олег Леушунов и сопрацовник аппарата Палаты представников Владимир Добрыян. На початку встречи Андрей Новомович попрекает журналиста у тем, что тема смертного покарания мало осветляется у СМИ. Представники британского посольства отказывают, что запрошали на встречу и сопрацовников державных СМИ, але никто не пришел. Мабыть, смертное покарание не лічиться важной темой для державного телебачення и местных газет. Юра радует цікавіцца у Андрея Новомовича, чаму дзяржава не інфармуе грамадскасць аб выкананні смяротных прысудаў. Пра гэта паведамляюць праваабаронцы, адвакаты, іншыя смяротнікі, але не ўлады.
Мы сегодня обсуждали этот вопрос профессионалами, и как бы единая точка зрения не выработана. Что сегодня лучше? Публичная казнь или, может, вот та информация, которая постепенно внедряется в общество? Мы к единой точке зрения не пришли. Достаточно широко обсуждали вопрос, что будет с захоронениями на общих местах захоронения. Не будет ли осквернения? Это сами журналисты задали такой вопрос, и я с ними обсуждал.
Гомельский правооборонца Леонид Судоленко представлял в Комитете по правах человека ААН интересы Ольги Груновой, матери расстрелянного в листопаде 2014 года Александра Грунова. Женщина подавала скаргу на то, что держава не выдала ей тело сына после выконания присуду. Судоленко звертая увагу делегации на то, что белорусское правосудие по кощунску ставится до свояков осужденных на смерть.
Очень кощунственно выглядит ситуация, когда суд, приговаривая, скажем, преступника к смертной казни, определяет еще родственникам крупные суммы возмещения морального вреда. Государство должно думать о жертве преступлений, иных выходов в этой ситуации. Каким образом должна быть предоставлена какая-то защита жертвы преступлений, мы не видим. Человека отправляют в камеру смертников и все. Какой моральный вред и когда он выплатит?
Александр Лукашенко оправдывая існование смертного покарания в Беларуси выниками референдуму 1996 года. Мовляв, народ выказал свою волю и с гэтым треба лічиться.
Конечно, если бы у меня было две жизни, я бы, возможно, согласился бы с аргументами о том, что идет определенный прогресс. Ссылки на тот референдум, который прошел 20 десятилетия назад, кстати, носящий рекомендательный характер, ссылки они ничтожны, поскольку за 2 десятилетия мир настолько стремительно поменялся. Когда происходил тот референдум, в моей стране не было интернета.
Британский эксперт Парвис Джабар кажа, что референдум референдумом, але смертное покарание уводит и отменяет не народ, а чиновники.
Политическую волю должно проявить правительство и руководство страны. И правительство здесь должно сказать, что мы посвящались и решили, что мы сейчас отменим смертную казнь в Республике Беларусь. Но до этого мы имеем обязанность, обязательство перед общественностью объяснить, на основании чего мы принимаем это решение. Иначе, если все пойдет таким же путем, через 20 лет мы опять здесь соберемся, будем организовать точно такую же дискуссию. Потому что в любой стране, даже вот в нашей стране Великобритании всегда есть люди, которые за, которые против смертной казни.
Але белорусские улады упэўнены у своей позиции. Лукашенко не аднойчы казал про то, что смертное покарание может быть, цитата, «моцным тормозом для некоторых шалёных голов». Але и позиция Евросоюза так само ведомая давно. У Совет Европы не может трапить краина, у якой применяется смертное покарание. Информационная служба Еврорадио.
А я нагадаю, што цяпер у так званай камеры смяротнікаў знаходзяцца хутчэй за ўсё 4 чалавекі.
У траўні сёлета асуджаны на расстрэл Вячаслаў Сухарка на апеляцыі па сваёй справе паведаміў, што ў ноч з 15 на 16 траўня з камеры вывелі Віктара Летава і Алексея Міхаленю. Больш Сухарка іх не бачыў.
Мяркуючы па тым, што падчас сустрэчы ў Гомелі Андрэй Навумовіч казаў пра 4 асуджаных, якія чакаюць смяротнае пакаранне прысуды, Летава і Міхаалені сапраўды ўжо выкананыя.
Чакаюць вышэйшыя меры пакарання чорныя рыэлтары з Магілёва, Ігар Ершанкоў і Сямён Беражны, а таксама Александр Жыльнікаў і Вячаслаў Сухарка за забойства трох чалавек.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
А мы працягваем падсумаванне тыдня. На гэтым тыдні былі выстаўленыя абвінавачанні фігурантам па так званай справе Белта.
Журналісты вінаваць у тым, што яны наўмысна, скарысліва і іншай асабістай зацікаўленасці парушылі сістэму абароны і атрымалі несанкцыянаваны доступ да кампутарнай інфармацыі Белта, што пацягнула па неасцярожнасці прычыненне іншай істотнай шкоды.
За гэтае злачынства ў кожным з выпадкаў вызначылі розную шкоду – ад 3 тысячаў рублёў да больш як 14 тысячаў рублёў. З фігурантаў справы ўзялі падпіску аб нявыездзе і належных паводзінах.
Нагадаю, што ператрусы па гэтай справе ў офісах кампаніі «Тутбай» і «Белапан» адбыліся 7 жніўня. Тады сілавікі затрымалі галоўнага рэдактара «Тутбай» Марыну Золатаву, рэдактараў Ганну Калтыгіну, Галіну Ласік і Ганну Ермачонак, галоўнага рэдактара «Белапан» Ірыну Лёшыну і міжнародную аглядальніцу Тацяну Каравянкову.
А таксама ўласнага корэспандэнта нямецкай хвалі Паўлюка Быкоўскага і рэдактара інтэрнэт-сайта газеты «Беларусы» Ірынак Алексея Жукава. Усе яны правялі па некалькі сутак у ізалятары часовага ўтрымання на Акрэсціна. 27 жніўня большасці падазраваных быў забаронены выезд з краіны.
Што цікава, не ўсе журналісты аднолькава ставяцца да гэтых абвінавачванняў. Напрыклад, карэспандэнт Дольчэ Велле Паўлюк Быкоўскі кажа, што прызнае сваю віну і мае намер сплаціць больш за 4 тысячы рублёў шкоды.
А вось галоўная рэдактарка інфармагенства «Белапан» Ірына Леўшына з абвінавачаннем не пагадзілася.
Сегодня мне было предъявлено обвинение по части 2 статьи 349 «Несанкционированный доступ к компьютерной информации». Сегодня мне были уже в качестве обвиняемой. Был задан вопрос, признаю ли я свою вину. Я сказала, что я не признаю свою вину и объяснила, почему я не признаю. Еще было несколько вопросов, на которые я отказалась отвечать. Общая сумма исков превышает 12 тысяч рублей. Которые мне предложено погасить. С меня взята подписка о невыезде, то есть она продлена, по сути, подписка о невыезде, и мне сказали, чтобы я себя хорошо вела. Это надлежащее поведение.
Ірына Леўшына таксама распавяла, што на допыце ў следчым камітэце ёй вярнулі рэчы, канфіскаваныя падчас ператрусу.
Мне отдали, наконец, мои вещи. Еженедельники, ежедневники, там, которые были конфискованы во время обыска. Обыска, телефонную книгу, наконец. Я еще раз убедилась, что следователи все прекрасно понимают. И я еще раз убедилась в том, что они выполняют задания, которые до них довели.
Варта дадаць яшчэ некалькі цікавых акалічнасцяў да гэтай справы. У той жа самы дзень, калі па справе Белта адбыліся ператрусы ў офісах незалежных рэдакцый, газета прэзідэнцкай адміністрацыі СБ «Беларусь сегодня» апублікавала тэкст падслуханых размоваў рэдактараў «Тутбай» і «Белапан».
Гэтыя запісы праслухоўвання тэлефонаў належалі да матэрыялаў следства. Аднак следства распачалося ў канцы красавіка пачатку траўня пасля звароту агенцтва Белта ў міліцыю.
А паслуханая размова, па словах рэдактаркі «Тутбай» Марыны Золатавай, адбывалася ў сакавіку. То бок атрымліваецца, што тэлефоны журналістаў праслухоўваліся яшчэ да таго, як была заведзеная справа Белта.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё, і ў нас засталася апошняя святочна-музычная тэма. Лістапад – гэта месяц, калі на захадзе пачынаюць упрыгожваць крамы і гарады да Расцтва і Новага года. Абачлівыя еўрапейцы таксама ўжо ваўсю купляюць падарункі для сваякоў, каб паспець набыць усё неабходнае без чэргаў і нерваў.
Не адстаюць ад святочнай ліхаманкі беларускія музыкі. Яны поўным ходам плануюць святочныя карпаратывы. У колькі грошай абыцца сёлета навагодні Александра Саладуха ды Макс Корж пад ялінкай, высвятляла наша карэспандэнтка Наста Бойка.
До Нового года амаль 2 месяцы, а заслуженный артист Беларуси Александр Саладуха уже выкатил прайс на новогодние выступы. Сегодня зорку можно замовить на корпоратив со знижкой у $500. Так-так, вы все правильно почули. $500 – это сумма знижки, а сам выступ обойдется у 2-3 раза дороже. Джей Морс пошли еще далее и 7 листопада уже отыграли на первой елце. А раз так, то самый час доведаться, кольки каштуют
будуць некалькі песень папулярных беларускіх музыкаў на вашым навагоднім свяце. Беларускія постпанкі і петля пристрасці гатовы адыграць сет на свяце мінімум за $1000. Адной з умоваў з'яўляецца выкананне тэхнічнага райдера.
Обычно мы просім за такого рода выступлення там от $1000. Это самый мінімум плюс там предоставление оборудования, на котором выступать, грубо говоря, бэклайн.
А поп-артыст Саша Нема можа не толькі выступіць на вашым карпаратыве, але і правесці яго. 40-хвілінны выступ спевака каштуе 2000 рублёў. Гэта крыху менш за $1000. Роля вядучага дадасць да гэтай сумы яшчэ 1000 рублёў. Прадстаўнікі Сашы Нема абяцаюць, што артыст можа выканаць не толькі свае песні, але і каверы на іншых выканаўцаў, а таксама праспяваць пад гітару тыя кампазіцыі, якія пажадаюць слухачы. Хуліганы «Дай дарогу» ставяць на карпаратыў ценнік у $2000, але не абмяжоўваюць сваіх фанатаў па часе. Па словах менеджара гурта, музыкі могуць адыграць 1.5 гадзіны, але калі народ запатрабуе яшчэ, то будуць гуляць яшчэ.
Да, па времени мы можам глушыць 4 часа, пока там все не пападаюць. Это тут как бы сколько вам надо, грубо говоря. Все зависит от того, где это у вас будет проходить, в каком формате.
Такі ж ценнік выставляе гурт «Наві Бэнд», які прадстаўляў Беларусь на Еўрабачанні 2017 у Кіеве. Праўда, выступаць за гэтыя грошы будзе не ўся група, а толькі Артём і Ксюша. 40-хвілінны акустычны сет абыдзецца ў 4000 рублёў. А вось кумір моладзі Макс Корж, які ў снежні 2017 года сабраў Мінск-арэну, такі кароткі адказ мы пачулі ад канцэртнага дырэктара спевака. Верагодна, такая пазіцыя тлумачыцца кантрактам з буйным лейблам «Respect Production». Магілёўскі гурт «Нізкі» за выступ на карпаратыве бярэ ад 1500 до $3000. Па словах менеджара гурта, кошт залежыць ад шматлікіх фактараў, напрыклад, ад самого заказчыка, ад даты і месца карпаратыва, а таксама ад зацікаўленасці музыкаў. Затое за 7000 рублёў цягам амаль гадзіны вы зможаце атрымліваць асалоду ад рухомых і вясёлых музыкаў з гурта без білета. Такі кошт на карпаратыў – это рекорд. Калі, вядома, браць Александра Саладуху са зніжкай. Цэны на выступы, кажуць менеджэры гуртоў, залежаць ад месца і даты карпаратываў, а таксама ад колькасці песень. Часта музыкі просяць выконваць бытавой і тэхнічны райдэры і даплочваць 10% ад асноўнага цэнніка. Гэтая сума сыходзіць на падатак. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
А я прапаную крыху памарыць і паглядзець, колькі б трэба было заплаціць заходнім рок-зоркам за выступ на навагоднім карпаратыве. Канешне, пры ўмове, што мы б угаварылі іх ўсё ж такі прыехаць у Беларусь.
Так, Arctic Monkeys не ўзялі больш за 35 000 еўра, а Джеймс Блант запатрабаў бы ім да 50 000 еўра за канцэрт.
У вышэйшай цэнавой катэгорыі, бо ажно да 100 000 еўра, знаходзяцца выступы гуртоў Korn, Placebo, Green Day, Franz Ferdinand, Evanescence, Продзіджы ці 30 секундаў да Марса з прыгажуном Джарадам Лета на чале.
А калі ў вас ёсць лішні мільён, то можна разлічваць і на святочны сет ад Джон Банджові.
Ну, а нам застаецца толькі памарыць пакуль што, ну і, канешне, паслухаць Arctic Monkeys, але затое абсалютна бясплатна ў эфіры Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
А у нас на чарзе навіны зорнага свету ў сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зыбош.
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. Выйшаў 8-й студыйны альбом гурта «Мьюз» пад назвай «Simulation Theory». Реліз складаецца з 11 песень, запісаных сумесна з прадзюсарамі Рычам Кослі, Майкам Элізонда, Шелбекам і Тимбалендам. На кожны трек калектыў плануе выпусціць кліп. У калекцыйныя выданні дадаткова ўвайшлі акустычны госпел «Dig Down», кампазіцыя «Pressure» і акустычныя версіі некаторых песень. Асобна варта адзначыць, што над афармленнем дыска працавалі вядомыя мастакі, якія малявалі постары для фантастычных фільмаў. Кайл Ламберт намаляваў постары да парку юрскага перыяда, Пол Шыпер стварыў ілюстрацыі да фільмаў «Зорныя войны», «Апошні джедай» і «Мсіўцы. Вайна бясконцасці». Даты тура ў падтрымку новай пласінкі пакуль не абвешчаныя. Сайт-проект гурта «Би-2» под назвой «Куртки Кобейна» представил свой другий сингл. Коллектив выпустил видео на песню «Нити ДНК», записанную разом со спевачкой Монеточкой. Идея запросить ее належить Леву «Би-2». Песню написал сябр гурта Олег Чехов. Режиссером клипа стал Игорь Шмялёв, який уже снял для команды шерох видео, такие как «Компромисс», «Виски», «Летчик», «Лайки» и інше. Проект «Куртки Кобейна» стартовал 5 листопада. Первый опубликованный трек называется «Охота на кузнечиков». Запрошенными удельниками у им стали Диана Арбенина, яна ж написала музыку и слова, Петр Мамонов, Юрий Усачов и Виталь Дубинин. System of a Down перавыдали на виниле усе свои альбомы. У перавыдания увайшоу дебютный платиновый альбом System of a Down 98 года, а так само иншая. Информация про перавыпуск дискографии з'явилась на официйной сторонце гурта. Уже некольких годов удельники System of a Down подогревают цікавость публики суперешливыми заявами про магчимый будущий альбом. Например, бубна Джон Далмаян 2 года тому расповел у интервью для часописа Kerrang, что музыки написали музыку большим для тузина новых песен. А уже в этом году гитарист Даран Малакян намекнул, что нового альбома может и не быть. Киностудия Disney збирается снять сериал, який стане приквелом до космічної опери «Изгой. Зорные войны истории», повідомляє Reuters. Кінокомпанія буде показувати серіал во власним стрімінговим сервісі Disney+. Планується, що витворчість приквела почнеться у наступним годі, а одну з головних ролей у їм виконає мексиканський актер Дієго де Луна. Докладна дата прем'єри серіала покуль невідомая, так само не обрана і ягоная назва. Раніше повідомлялося, що кіностудія Disney здиме серіал «Зорные войны», який буде складатися з 10 серій і потратить на його 100 мільйонів доларів. Це було те, чим живе шоу-бізнес світ. Заставайтеся з Єврорадіо.
Ну а на гэтым падсумавальная праграма «Еўразум» за тыдзень заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафонах для вас правялі мы, Ганна Балаховіч.
Ды Вольга Міскевіч, пачуемся.